Jaunieši, protams, ir ļoti radoši. Tas, kas tika pētīts, kas tika novērots, ir ļoti vienkārši un tas, kas atrodas mums blakus un spēja jauniešiem paskatīties uz apkārtējām lietām varbūt no cita skatu punkta. Un tas, kas liekas pašsaprotams un varbūt neinteresants, sen zināms un pazīstams, tad vairāko zinātniski pētnieciskos darbos izskatās pavisam no cita rakursa. Un tad mēs skatāmies un tiešām, jā, tā ir iespēja kaut ko pētīt, tā ir iespēja iedziļināties un iegūt kaut kādus jaunus interesantus datus. Jo dažkārt tās idejas ir tik ļoti interesantas, tik ļoti zinātniskas, tik ļoti aktuālas, ka tas darbs tiešām ir izcils zinātniskais darbs, kurš varētu konkurēt ar, piemēram, pētnieka zinātnisko darbu.